Nie by som rád pokračoval o tom, čo sme včera hovorili a teda aj po minulé týždne hovorili, ako rozoberáme na pokračovanie prvú, druhú knihu Samuelovu. Tej dráme i Dávidovho zlyhania postupne prichádzame k tomu, ako sa k Bohu obracia a plný pokánia kráča a že to pokánie je autentické a skutočné je i vidieť na tom celom fenoméne občianskej vojny, keď jeden z jeho najstarších synov Absalón proti nemu postáva, národ sa rozčesne a občianská vojna začína. Včera sme počuli o tej bytostnej pokore a bázni Dávida, ktorý si je vedomý toho, že takéto niečo na neho dolieha. Koľko hriechov som spravil, ako som zhupľoval svoju vieru i kráľovstvo, ja si zaslúžim tento trest. Avšak nie, že ide do boja, ale z Jeruzaléma uteká. Ja nechcem, aby to mesto bolo krvou poliate. Ja mám na to, aby som zvíťazil Absalóna porazil, aby som znovu vládu upevnil. Na čo to je, keď tie ulice budú prázdne a ľudia budú mŕtvi? Na čo mi je také víťazstvo, keď Boh ma preto povolal, aby som týchto ľudí k Bohu viedol a dobrom ich naplnil? Takže tá dráma pokánia, ktorej Dávid z Jeruzaléma, ako sme včera počuli, odchádza. Nachádzame sa trošku ďalej po mnohých udalostiach, kde bolo opísané, akým spôsobom Absalón sa správa. Snaží sa definitívnym spôsobom proti otcovi postaviť. A také veci spravil, pre ktoré tí všetci, ktorí okolo Dávida stáli, začali ho nenávidieť a totálne odpísali tohto človeka, ktorý tou túžbou po moci po kráľovstve svoju dušu zaslepil. Teda, akým spôsobom on zaujal i Dávidove vedľajšie ženy, čo spravil s tým kráľovstvom, čo spravil s kráľovským domom a tak ďalej, akým spôsobom sa v Jeruzaleme správal, jednoducho tento chlap znova a znova viac a viac do biedy a hriechu sa ponára. No a potom prichádza naveľa skutočne k tomu zápasu a boju, kde je Absalón i tí vzbúrenci na hlavu porazený, keď Dávid víťazí. Aby sme počuli, čo s utekajúcim Absalónom sa stalo, keď sa do vetiev stromu zakliesnil. Bolo to niečo, čo znamenalo definitívny pád tejto vzbúry. Definitívny pád toho povstania i občianskej vojny a znovu Dávid obnovuje svoje kráľovanie a pokračuje vo vedení izraelského kráľovstva. Ale ako sme počuli, Dávid je plný žiaľu a bôľu nad tým, že jeho syn Absalón zomiera. Práve celá táto časť a tá situácia, ktorá nastala, bola takou veľkou reflexiou izraelského národa. Keď sa Dávid po tých veršoch, čo sme počuli, do Jeruzaléma vracia, tak ľudia, čo boli nachystaní, že budú jasať, bubienky budú, pišťalky budú sa radovať, zvíťazili sme kráľa medzi nami, tak všade je smútok a žiaľ. A keď stane strach, že čo Dávid bude robiť, keď je, ak si myslí, že nahnevaný, že ten Absalón bol takto zabitý, ale potom prichádza postupne ľútosť a spýtovanie sa, čo to vlastne znamená. Jednoducho tá reflexia týchto ľudí, o čo nám ide. Že tí naši, ktorí predtým našimi susedmi boli, teraz sú mŕtvi alebo porazení. Že kráľov syn, ktorý sme medzi sebou mali, bol niekoľkokrát exemplárne prebodnutý. O to nám išlo? Alebo si tak uvedomujeme, že je tu nejaký iný problém. Takže celý ten smútok Dávida Pán Boh používa na reflexiu národa. Aby sa zamysleli nad tým, o čom im ide. Chceme v mene Božom kráľovať, v mene Božom víťaziť? Alebo v mene Božom dobre žiť? A s pomocou Božou to dobro si zachovať a v medziľudských vzťahoch podľa toho ho aj naplniť. Takže tu sa vlastne postupne posúva ďalej to, čo Nátanom bolo predpovedané v tom treťom stupni starozákonnej zmluvy v tých časoch, keď ešte Dávid bol plný horlivosti pre Pána zástupov. Teda Dávid ako predobraz Mesiáša, jeho kráľovstvo ako predobraz mesiánskeho kráľovstva. Kde už tu za čias Dávida sa ten obraz kráľovstva radikálne mení. Kráľovstvo pravdy, spravodlivosti, pokoja, viery v živého Boha, to áno. Ale bez toho ostria meča, bez tých ostrých lakťov, ktoré na jednu, na druhú stranu útočia voči tým, ktorí okolo nich stáli. To nie je o boji, o víťazstve v mene Boha, keď inú sú porazení. Ak iných porazíme, i my sa porazenými stávame. Človečenstvo ako také, ten obraz Boží zlyháva v nás ako takých. Skôr sa tu pýtame, čo môžeme spraviť preto, aby takýmto spôsobom človek nekonal. Aby naozaj by sa tej nenávisti, zloby, rozkolu, pýchy, túžby po moci, niečo úplne iné medzi tými ľuďmi mohlo prichádzať. Takže táto reflexia ich teda ďalej posúva v tom hľadaní a pýtaní sa, ako to Boh myslí s kráľovstvom Izraela. A s tým predobrazom, ktorý takto sa mal naplniť, toho kráľovstva Boha, ktoré raz má prísť. Je to o moci a víťazstve? Alebo o pokoji, o tom Božom pôsobení v ľudskom bytí, o nových vzťahoch, o veľkej Božej rodine? To je teda tá jedna vec, ktorú je dobré, aby sme si uvedomili z toho dnešného prvého čítania. Tá druhá dotýka sa Dávida ako takého. Pre mnohých z nich to bol totálny reštart vo vnútri. Ja som to častokrát spomínal vlastne pred Dávidom o 200 rokov skôr, keď o 600 rokov skôr, keď ešte začia z patriarchu Jozefa, tieho bratia prichádzajú a hľadajú a pýtajú sa, teda chcú nakúpiť v Egypte konkrétne potraviny v tom veľkom období sucha. A keď sa im potom dáva spoznávať, že on je vlastne v tom čase druhým najmocnejším mužom vtedajšieho sveta. Tých jeho bratov, ktorí x rokov predtým ho takmer zabili, krvi by sa nedorezal, tak sa báli. Takú hrôzu dostali. Za to, čo sme bratovi spravili, on takýto mocný, to bude kruté mučenie, ktoré zažijeme, ako sa pomstí na našich deťoch, na našich rodinách, ako nás zničí. A tam bol to veľké prekvapenie, to veľké zatrasenie, že Jozef miesto toho, aby ich odmietol, odpísal, zničil, skôr sa tak pýta, hľadá, s kým sa dáva spoznať, ako to v nich pracuje, či je im to ľúto, či chcú sa zmeniť, či naozaj chcú nejakým iným spôsobom konať. A tam prichádza jeho odpustenie a zmierenie. Táto patriarchálne konanie, ako veľký vzor, ako živá Biblia vtedajšej doby pre ľudí, ktorí okolo nich stáli, aby sa od toho patriarchu učili, ako to Pán Boh myslí. Niečo podobné teda i u Dávida. Mi to bolo úplne samozrejme, absol na hlavu porazený, to ešte to ľahké sa mu stalo, veľmi rýchlo zomrel miesto toho, aby bol mučený. Ale Dávid nie. Ja som chcel za každú cenu svojho syna zachrániť. To, ktorý tak ho nenávidel, toľko po ňom šiel, toľkokrát ho chcel zabiť, tak ho verejne pohanil. Dávid ho chcel zachrániť. Teda, tu človek sa tak pýta, ako je vôbec možné, že takéto niečo nastáva. To niečo, čo je ako keby líznutím v tom pomazaní Duchom Svätým, ktoré Dávid od Samuela dostáva, toho evaniliového, napríklad Lukáš 6. kapitola a tak ďalej, láska voči nepriateľom a tá bytostná schopnosť odpúšťať. Dobre, to áno ako predobraz, ale skôr mi to ide o trošku iný rozmer a skúsenosť, ktorú Dávid v sebe nosil a mal. A to bola skúsenosť Dávida, ktorý zažil ako jemu samému. Napriek tomu, že veľké hriechy mal na duši, ako jemu Pán Boh odpúšťa. A tej osobnej skúsenosti, ako jemu Pán Boh odpustil. Potom, ako zvedol Uriášovu ženu, ako dal Uriáša zabiť, ako krv nevinu mal na rukách, ako mnohé zlé spravil. Potom, ako sa kajal a zakúsil, že Boh mu odpúšťa, on sám si uvedomuje tú drámu, tú hĺbku ľudského bytia, ľudskej biedy a slabosti, krehkosti a možno i zloby. A nestavia sa na miesto Boha. To som ja, aby som súdil. Veď ja i svojim pohoršením som možno svojho syna na to naviedol, že takýmto spôsobom sa voči mne vzbúril. I ja na tom asi svoj podiel viny mám. A teda ja ho nechcem zabiť, nechcem zničiť. Ja chcem, aby sa vrátil, aby sa zmenil, aby mohol ďalej životom kráčať. Teda svedectvo muža, ktorý v pravde pred Bohom stojaci si je vedomý svojich hriechov a zlyhaní. V pokore a v bázni sa kaja a je si vedomý toho odpustenia, ktoré Pán Boh mu dáva. A z tohto odpustenia má odvahu. I to vnútorné pochopenie, i schopnosť on sám touto cestou odpustenia kráčať. A tam, kde je to veľmi vyhrotené, a voči Absalomovi to bolo extrémne vyhrotené, dokáže a sa snaží a chce to odpustenie aj rozdávať. Jednoducho, tieto veci trošku vybočiac z tej teológie dejín Dávidovho kráľovstva, ako keby reflexia, ktorá nás vedie až k tomu chápaniu alebo vnímaniu tej plnosti Božieho kráľovstva, ktorá v Ježišovi prichádza. To, čo dnes v Evanjeliu počúvame, to sú znamenia Božieho kráľovstva, tak ako to bolo predpovedané. Včerajšia moc nad zlým duchom. Dnes tie konkrétne znamenia uzdravenia ako také. A zároveň to, čo Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo, účasť na Bohu, to nie sú len krásne slová, v nebičku vám bude dobré. Ale tá reálna moc život dať, skriesiť z mŕtvych a ľuďom naozaj raz večný život aj ponúkať. Jedno s druhým sa to naplňa. Jedno s druhým naozaj od Ježiša k ľuďom, ktorí okolo neho stáli, prichádza. Pravda, znova je to spojené s pokorou a bázňou. Ten úkon viery toho predstaveného, ktorý napriek tomu, že dcéra zomiera mŕtvou, sa stala verí. To je niekto väčší než tá smrť ako taká. Úkon ženy, ktorá v pokore a v bázni za Ježišom stála. A v tej jednoduchosti aspoň rúcha sa dotkne. Nehodná to viac sa slovom ozvať. Ale verím a prosím, že On je mocný Boží svätý a On i na mňa hliadne, aby ma očistil, uzdravil, aby ma požehnal. Je tá živá viera s pokorou a s bázňou spojená i nás potom môže otvárať. Znova a znova o Božie kráľovstvo, ktoré v Kristovom vykúpení a moci Ducha Svätého prichádza a zároveň tej osobnej skúsenosti toho skriesenia z mŕtvych, skriesenia z hriechov, toho odpustenia je podobne ako Dávid, ako nám Boh odpúšťa, aj my tou cestou Božieho odpustenia a dobra môžeme k našim bratom a sestrám, ľuďom tohto sveta prichádzať a kráčať. Skúsme teda naozaj byť tí ľudia, ktorí dokážu ich v tom víre moderného sveta tú duchovnú reflexiu naplniť. Dokážu tú osobnú skúsenosť viery Božieho odpustenia v sebe nosiť a mať a dokážu ju pretaviť i do našej vlastnej schopnosti, aby sme svojimi skutkami, postojmi, slovami, životom mohli Krista nasledovať. Amen.